sango na vewa.
Mbote na bino banso, ngonga ya sango ya mokili ya lelo, butu Washington DC na Edi Isango. Na Kinshasa, kuru ya kasasyon telemisi Bozambi Sami ya Augustin Matata Ponyo pe esengi na kuru konstitisyonel kolimbola mibeko miabuku likonzi miyemilobi ete ministre wa yambo esengeli ya samba na kuru konstitisyonel po na mbeba salatango wa zalaki na ebonga na ye ezali ya nona bosenga ya basambeli ya senateur Matata Ponyo esengeli ya samba elongo na Patrice Kitebi, ministre delegé na ye ya kala ya finance na Christophe Colbert na bofunda dami ya kupengwisa mi solo koleka dolar milyon kama mi bale na tuku mwambe ezala ki pona botongi pe misala ya park agro-industriel ya Bukanga Lonzo. Zokande, cour constitutionnelle esi ekata le 15 novembre ete ezali na makokite ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Matata Ponyo. Misala to komisyon ya mambi ya bapaya ya Sena ya Etats-Unis e komili mo konze ekolo Joe Biden pe esengiye kokata lisongi inso na mampinga ma Rwanda pona misala miayango ya koluka kobebisa Kinya na ekolo Kongo Demokratika. Komisyon eye kambami na senateur Robert Menedez esengi botalami ya lolenge nini kozongisa na Rwanda ba konzi banso ba mampinga pe ya mbulamateri ya Rwanda ba ye bazali sika na Etats-Unis na linaka imet to imet linaka ya kote ya bayi molongo pe mampinga. Senateur Menedez alobi polele na mukanda mongo ete Rwanda etindaka basoda bia yango na ngambo ya ekolo Kongo Demokratik uto koleka mibuzomi pe elamusi M23 e ezali kusunga. Kigali na Rwanda bandimi kotia na mosala boteli misibitumba na kozelate pe bolungwi na lombangu ya ba M23 na bisika ba botola. Ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo mibale Vincent Biruta pona Rwanda pe Christophe Lutundula pona ekolo Kongo Demokratika batie manzaka lomiluleki na Rwanda na Angola na liyebisi ya suka ya misala ya komisyon mixe permanente na bokambami ya mokokani wabango ya Angola ekolo eye zali kukambasika CRL gel likita ya bikolo bia grand la Kigali na Rwanda ba yukani ete general moko ya Angolande akamba utosika misala miakolandela bufunda mimanso kati na bikolo mibale. Bikolo mibale bilo bibizali kozela botiami na lombango ya mampinga ya bikolo bia etuka po na kubundisa ba dongole meso pe ba simba minduki ba ye bakotika bibundelite. Nzokande ba kambi ba bikolo bia EAC lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est bazali kukutana uto lobi na Arusha na Tanzania. Pona yango, ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde nde azali kola kise elongi ya president Félix Tshisekedi oyo azali uto mwa mikolo na Marbella na Espanya pona bokolongo no bwanzoto bwa yekolanda maloba mambula materi ya ekolo eye. Kinshasa esepela ki mikolo mileki ete EAC endini bosenga na yango ete basoda ba Rwanda pe ba Uganda bazalate kati na mampinga bakotinda na mabele na yango. Kinshasa na Kigali bandimi ko bandela boyokani bozalaka kati na bango na HCR au commissariat ya ONU pona bakima bitumba bozalamaki le 17 février 2010 na Kigali. HCR pesa lisungi na bakima bitumba koleka koto tukumitano na mitano na Rwanda bato baye bauta mingi na ekolo Kongo Demokratike pe baike na Burundi na Chad na Somalie. M23 esengaki bozungi sami ya bato baye na boyokani bozalamaki na mbula matari na 2013 nzokande yambo na yango lingumba CNDP yango pe senga kise likambo yango le 23 mars 2009. Bundungwani kati na Jean-Marc Kabund na UDPS bureau ya Assemblée nationale efungoli mikanda pona kuluka etumbu ya kopesa Jean-Marc Kabund oyo azalaki mukambi mulandi ya yambo ya suku eye yanse ya parlement na ekolo Kongo Demokratike lobi yebisi ya Assemblée nationale bakambi ba Assemblée nationale la bapameli Jean-Marc Kabund maloba mabozangi botosi pe ba mafinga na lisikulu asalaki mikolo mibale mileki na kosakola kabu kilani ya lingomba liaye Alliance pour le changement Simana UDPS kubengana ye Assemblée nationale ekundoli ete lokola zalaki mukambi mulandi ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabund akokite kulubaluba pamba pamba sango na biso esuki awa tukutana na 20h pona sango ya moki ya lelo pe na 20h30 edition na biso ya mibale tobosa na te ba réseaux sociaux na biso zalaki ya mibale.